Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino banso, tulanda yambo, bokuse bwasango. Ndeko mwasi Murray Robinson ntoma ya kalaka mokonzi wa ONU na etuka ya bitima binene alobi andimi mobimba manaka ya botinda ya mapinga mamolongo penzela ya politiki pona bozongi ya kimya na monile ya Kongo Kinshasa. Ba musulma basilisi eleko ya kokila bilei pe ya losambo makasi lelo loye bokolanda na molai ya sango ya biso maloba ya mokambi na bango mwana mboka Tchèque Abdallah Mangala pona libakulina. Kamina esili kozwa mangwele mabundelaka bokono ba pema mibu mibale sima bituka bisusu nzoka nde bana bake bayike bakufa kana bokono bona na eteni ena ya ekolo ya biso. Kasi toko banda na ino na sango eye euti kokome la biso nzela pona bosalemi ya masolo ya bana mboka e bandi kobongisama bae bakosala onte a secrétariat technique pre le présidium ya masolo maye basili koyebana mokano ya bobimisi kombo ya basali bana moyebana ki lelo loye ezali na coordination moko pe lisangali ya bapesi tuli bakoponaka mambi bakolobela pe misolo na bato jomi na mwambi okati na bango basi babale secrétariat technique eye ekambemi na mwana mboka ka Bernard Menamboyo pe molandi waye Paul Gaspar Ngondankoi okati na bato baponami bo bapesi toli tozali bongo na balakisi Philippe Biyoya pe Eugene Baniaku pe lisusu boko ba ministre wakala lokola Martin Bitijula pe Esdras Kambale. Na pesi maboko na resolution 2098 na mobimba na yango penza na zalina likanisi mosusu te soki na kosunga Kongo Kinshasa kozongela kimya maloba maye mazali ya ngai te bandeko balandi kasi ya ndeko mwasi Murray Robinson ntoma ya kalaka mokonzi wa ONU na etuka ya bitima binene ye moto bayi Kongo Kinshasa balingaka maloba maye te omaye matali bitumba omonyele wa ekolo ya biso ndeko mwasi Murray Robinson akunduli na yoko masolo na Radio Kapi te resolution 2098 atako ekeli lisangali ya basoda ya molongo esengi pe bokelami ya mwango ya politiki pona boluki bozongi ya kimya o RDC mambimi balema ye matambolaka elongo ebakisi ye koloba tomolanda ne lobeli ya Innocent Olenga.
Esengeli kolongola tembe ya bayi opposition na lolenge na ngai ya motinda miwakalaka mokonzi na zalina mosala mosusu te obele oyo ya kosunga bikolo vya bitima binene pona koluka bozongi bwa kimya po kimya nde kosunga bayi mboka pona kotombola bikolo vya bango nazali kopesa maboko na mokano ya koto mibale na tuku libwa na mwambe po mokano mona mozali kosenga bozongi bwa kimya na ekolo Kongo demokratiki bozongi bwa kimya bosengeli kosalema na nzela ya masolo ya politiki ezali tete tozali koluka kopesa maboko na lingomba songolo to pakala mokano mona mosengaki kotinda limpingali ya molongo na ekolo Kongo demokratiki na mpe kopesa maboko pona kosala masolo kati ya bakambi ya politiki pona koluka bozongi bwa kimya na ekolo ya RDC mambima na mabale mazali kotambola elongo.
Ce sont deux piliers qui vont ensemble, l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire.
Sangwe susu euti kokomela biso bakambi ba ekolo Rwanda basali koyekola bosenga ya RDC ya kozongisa na Kongo Kinshasa bakambi bakala ba M23 wapi mokambi na yango ya kala Jean-Marie Runiga bosenga ya RDC esila kozwama pe koyekolama ministere etali mambi masembo ya Rwanda pe ya RDC basali kosala elongo pona kopesa eyano na bosenga bona elobaki ministre etali boyokani na bikolo bya bapaya ya Rwanda ndeko mwasi Louise Mushikiwabo tokozongela sango eye na basa ngona biso ezali koya na etuka no Kivu bato ya boloko ya Ruchuru pe Nyirangongo bazali kokoba konyoka maokati ya boloko bato baye na matato li ya bayimboka bazali na boloko ndike bipai biso bie bizali na maboko ya batomboki ya ba M23 bayimboka bapaleli pe pasi pe minyoko bazali komono pe lisusu lomande makasi ba M23 bazali kofutisa bango babwaki mbela ya lisungi Bernardine Diambu marubomboka yo
pona bayi Ruchuru bato mingi eye M23 ezali kokanga ezali bongo pote basolaki masolo ma politike bayike bazali kosala ata poso mingi kuna oboloko ata kope basanza ebele jambo kobima esengeli bafuta lomande ekobanda na ba dolari tuku misato kino o ba dolari nkama mitano. Baiki bazali komema bango kuna obuloko ya Arumangabo. Ndakisa la kolo amosali mumbungo mwe ayebani malamu kuna oruchuru centre babengiye bateji mutumai bakangaki ye eleki poso misato poete ba monoki okati ya telefone na SMS lubiko pola ya ba M23. Basusu bazali komema bango pe na buloko ya Nyongera na pena pena kasho ya kiwanja. Kuna ezali pasi pona kumimele bango biloko ya kolia, bazali pe eko bete bango makasi. Solo ba iruchuru, babeli na masanga maimatala kama kukima bato, pwete basi isle bango olikamboli na leba M23 ezali kutungise bango. Kasi ongambo ya M23, amani kabasha ye anjimi ata mokete likamboli na kutogoma, bermadini diambo po ya Radio Kapi.
Ezali le londe ba musulman ba silisa ki Ramadan ele kwa nsomi ya kokila bilei pe ko sala losambo makasi pona bandimi ya ba musulman. Nenguma mokonzi Kinshasa, mokambi ya ba musulman na RDC asala ki misa ya ye na libanda ya masano ya martir. Chek Abdallah Mangala azongi saki longonya na bandimi pona bo pikiliki na bango pe ba ye ba zali ba musulman te pona kondima bo yambi ya ba musulman. Kasi asenga ki pe na banso ko sala elongo pona bo zongi na lombango ya kimia onte ya Kongo Kinshasa mo Bimba. Mwana mboka Abdallah Mangala azali elobeli ya Duna Madimba.
Après avoir passé un événement comme
Sima milulu mia motindo moye to sengi na ba mizilima banso ko zongela lisusu mambi mabete to sepeli mingi mpeto ndini na baliete ba mizilima na baye ba kobika kana baibi ya mbabisusu basengeli kozala seli libota lioko mpo ekolo ezalise moko esangisi biso RDC mpe moko na moko epai ya kosambelaka asengeli koluka kimia eye ekouta sena bolingo kati na biso na sengi na ba mizilima koyoka na kati na bango mpe na basusu mpe kokoti sa kimia kati na biso
ezongela ki lelo lelo ye misala lya kompani ya Pepo Kenya Airways kati na Kinshasa pe ngumba Nairobi na libanda lya Pepo lya Njili awa nenguma mokondi misala mina mizongi mikolomoko mokolomoko sima ya moto makasi kopela o libanda lya Pepo ya Jomo Kenyatta na ngumba Nairobi. Kompani ya Pepo Kenya Airways e pesa ki sango na moya lelo ya kopumba ya Pepo Nzike euti to ezali kokende na bingumba mikondi ya bikolo bya poto azi pe na mabele mabiso ma Afrika. Mangwele mabundisa kabo kono ba pema esili kokoma na kamina na etuka ya Katanga mingi penza na district ya Kolongono ya Olomami. Boye lobi monganga mokambi ya PEV na district ya Olomami, Mangwele maye makomi na kamina na retard ya mibumi bale sima ya bituka bisusu. Pona ye, tukui bale likolo ya mokama ya liwa ya bana ya mibu ya mbotama banana libungu tulu kino na itano ueteni ena eutaka na bokonobo na. Sangwa Hippolyte Kalinga ya radio communautaire ya Katanga na yo Arlette Mbui kisevisa.
Minganga bayangeli ya bitando pe bakambi ya bitando mitano ya Bokolongono bwa Nzoto bazali kolanda boko mateya po ya koyeba malamu tina ya Mangwele eye pe lolenge ya kosalela yango. Kolanda na munganga mokambi ya eteni ya PEV bato tuku misato na mibale bakozwa mateya pe na sima bango bakolakisa mayele maina mafilime pe na bato basusu oetuka kino tokoma na kati ya sanza ya Mwambe eye etindali ya bango ekozala kubwaka mbela pe kopanza sango na baimboka na matali Mangwele eye pote bokoti bwayango kati na baimboka bosalema malamu. Pona Jean-Claude Sindi bana baike bakowaka na bokono boye ekomi monisa maka na kokoso ya pema asengi na baimboka te bateleme na Mangwele eye ya bana te po ya kusukisa kufa ekoutaka na bokono boye lisangali ye lisenga kate mbula materi ya ekolo efuta na ino nyongo ya misolo ya mbote bakoba musala kolana na monganga moyange lipef RDC eyanulaki na Singabo na boye Gavi Alliance ndimi kozongela mosala obingumba biye bitikalaki kotanga Katanga Equateur na pe province orientale.
Bilenge tukui bale na mwambi ya Kongo Kinshasa baye bakende kiko yekola na universite a guerre ya ekolo Ukraine bajwi mokano ya kotia mayele na bango na bolamu ya bayimboka na etuka ya Kasai Occidental. Sango iye epesa maki lelolo ye na tongo na ngumba Kananga na mibale kati na bango oboswa ministre ya etuka atali mambi ya mayeko lito education. Pona bango batinda maki banso na bokasi ya cooperative Kobijep pona koyekola mibumine misalami ya bilanga pe technologie alimentaire. Baba kisi kolobate, ekolo mobimba, Kongo Kinshasa, ekoki kozwa bolamu ya boyebi na bango. Tolanda mwana mboka Etienne Bijep, moko na bango ne lobeli ya Francis Kalonga ya Radio Dikudietu.
Nous apportons à la province l'introduction.
Tomemi awa na etuka milona miasika miemi komema bilembo bilamu o mambi maboloni bilanga. Tomemi katina etuka nzebi ya biso mpeto kubakisa mwa mayele mosusu masika o mambi mana maboloni bilanga. Etikali na biso bobele se komilengele mpo ya kutika mkanda mwa manaka mabiso na bakonzi. Tolingi kosala o libanda lia kooperative mpe kokoli sanzebi libanda lia kooperative. Opérative. Na mwanze bitozwi na Europa toko kiko kolisa na lisanga.
Bisi améliore ensemble.
Ezali na sango ya esengo eyende to sisi sango na biso ya pokwa lelo. William Lungamba apesa kibiso maboko onzela masini. Matoni mingi na Lievin Mbwinga Vubu na Elize Chikota ba ibasunga kibiso na mokolo ya lelo. Matoni pepe bozongi malamu na Lucy Ambanzembula. Oyo bokozwa lisusu. Loboso ya elobili eye pona kopesa bino sango na lokota la Lingala lobi na Tongo botika la malamu
Okapi.